สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสดับปฏิปทาที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงพระอนาคามีเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาถึงตอนตัดกามฉันทะความจริงตอนนี้ถ้าจะกล่าวว่าหนักมันก็ไม่หนักสำหรับคนที่มาใหม่ก็รู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าคนเก่าถ้าใช้อารมณ์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะหนักรู้ว่าความรู้ของพระโสดาบันสกิทาคามีเราผ่านกันมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่บวชมาตั้งหลายปีฟังกันมาทุกวันแล้วก็ฟังกันวันละหลายครั้งถ้าใช้อารมณ์เป็นกุศลจริงๆหรือว่าตั้งใจจริงๆว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังจะตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนักถ้าใช้อารมณ์นั้นให้มันเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็อย่าพูดถึงการตัดโทสะและก็จะสรุปเรื่องอนาคามีเลยเพราะว่าเป็นของไม่ยากการศึกษามาตามลำดับไม่ใช่ของหนักถ้าโดยวิธีปฏิบัติแล้วท่านไม่ได้แยกกันออกหลังจากที่ได้สกิทาคามีผลแล้ววิธีพิจารณาเขาพิจารณารวมกันเลยเพราะว่าของเหล่านี้เราผสมกันมาแล้วตั้งแต่อนาสกิทาคามีเป็นอันว่าอารมณ์สำหรับอนาคามีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สมาธิหนักคำว่าสมาธิหนักไม่ใช่นั่งหนักไม่ใช่ว่าไปนั่งตะบันกันตั้ง9ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเค้าเรียกว่าโง่หนักไม่ใช่ฉลาดหนักคำว่าใช้สมาธิหนักก็หมายความว่าใช้ให้มันเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างในด้านอสุภสัญญาตัดกามฉันทะเราเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขาเห็นใครทั้งหมดมันสกปรกไปซะหมดจับอสุภกรรมฐานให้ซึ้งใจให้มันทรงอยู่ในใจมันไม่คลายไปจากจิตความรักในเพศความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะมาจากไหนเพราะความปรารถนาจริงๆมันมาจากใจในเมื่อใจของเรามันตัดเสียแล้วแล้วก็อะไรมันจะเกิดเนื้อแท้ของอารมณ์มันมีอยู่เท่านี้ตอนนี้มาว่ากันถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งในจิตคำว่าปฏิฆะนี่หมายความว่าอารมณ์ที่สร้างอาการของจิตให้เกิดความไม่พอใจกระทบนิดไม่ชอบใจกระทบหน่อยไม่ชอบใจคือว่าในเมื่อเราผ่านพระสกิทาคามีมาตอนนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามีอภัยภาณอทัยภาณเป็นปกติเมื่อมีอภัยทานเป็นปกติเราให้อภัยกับคนที่มีความผิดเว้นไว้แต่ว่าผิดระเบียบวินัยระเบียบวินัยกฎข้อบังคับนี่เว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วเราเป็นคนขาดเมตตาหรือว่าจะปล่อยเขาเลวเกินไปนั้นไม่ได้ถ้าเรารักเราสั่งสอนไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ก็ขับไปเสียเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ใช่ว่ามีเมตตาจิตแล้วก็เมตตากันเสียเรื่อยจะดีจะชั่วก็เมตตาเขาเมตตาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้น แต่คนที่เอาดีไม่ได้เนี่ยเขาไม่เมตตากันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เมตตาจะเห็นได้ว่าอย่างพระชนะเป็นคนหัวดื้อหัวด้านพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้พระชนะเป็นพระโสดาสิกขาคานาคาอรหันต์อยากดื้ออยากด้านก็ปล่อยทรงเดชสั่งให้สงฆ์พรหมลงพรหมทันเสียไม่คบค้าสมาคมกับพระชนะในที่สุดพระชนะเกิดความน้อยใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดานี่เคยเป็นคู่สหชาติกันมาตั้งแต่เกิดเคยเป็นสหายกันมาตั้งแต่เกิดเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาจะออกมาหาพิเนศกรมก็ได้ในชนะเป็นคนจงมากันเถากันถกเนื้อกันทะกะก็มีเราผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นคู่หูกันมาในการก่อนเวลานี้องค์สมเด็จพระชินวรสั่งให้สงฆ์ลงพรหมทันไม่คบค้าสมาคมด้วยเกิดความน้อยใจในที่สุดก็ตัดอะไรในชีวิตเอามีดโกนมาช่วยคอตายแต่ถ้าว่าการตายของพระชนะไม่ไร้ผลเพราะอาศัยที่ตนตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นว่าไม่มีใครเขาคบเราก็ไม่ควรจะอยู่ในการที่อยู่นี่มีความทุกข์นี่ก็อาศัยขันห้าเป็นปัจจัยมีความเบื่อหน่ายในขันห้าในที่สุดถ้าชนะก็ตายเมื่อตายแล้วเพราะอาศัยจิตที่หมดอะไรในขันห้าท่านก็ไปนิพพานอันนี้เป็นจริยาเมตตาอันหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เมตตาก็มองอย่างชาวบ้านว่าคนที่เป็นสายชาติคบค้าสมาคมกันมาทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงให้สงฆ์ตัดขาดจากบุคคลนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าขืนเอาใจมันจะเลวมากเกินไปเจ้าดีไม่ได้ก็เลยต้องไม่เอาใจปล่อยให้รู้สึกตัวเสียว่าการประพฤติปฏิบัติแบบนั้นมันเลวไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัดพระองค์สมเด็จพระสมสวัสดิ์อาจจะทราบเพราะว่ามีพระพุทธญาณพิเศษถ้าบัตรองค์สมเด็จพระบรมโรคกระเชษลงโทษแบบนั้นพระชนะจะมีความรู้สึกตัวและความจริงก็เป็นเช่นนั้นนี่เป็นว่าคำว่าเมตตานี่ไม่ใช่ไปนั่งเอาใจกันดีก็ให้หมายความว่ามือนักปกครองมือหนึ่งต้องถือไม่เรียวอีกมือหนึ่งถือขนมถ้าดีก็ให้รางวัลถ้าไม่ดีก็ลงโทษแล้วก็จะมาอ้างเหตุอ้างผลว่าเคยทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูตัวอย่างพระชนะซึ่งเป็นคู่สหายชาติกันมาแท้ๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาต่อมาก็เป็นในสารถีเป็นคนสนิทจนกระทั่งองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรเสด็จออกสู่มหาพิเนศกรมก็ได้ในชั้นนะคนนี้แหละเป็นคนจงมาออกมาแต่ทำไมสมเด็จพระบรมศาสดาจึงสั่งสงฆ์ลงพรหมทันถ้าจะพูดกันอย่างชาวบ้านก็เรียกว่าไม่มีความกตัญญูต่อเพื่อนแต่ถ้าหากว่าจะใช้ความเมตตาปรานีเพื่อนก็จะเลวเกินไปจะมีอเวจีเป็นที่ไปขอท่านหลายจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงอย่าคิดว่าจะต้องมีคนเอาใจเสมอไปพระธรรมวินพระวินพระธรรมวินัยมีอยู่ถ้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติอยู่ในธรรมวินัยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคนเลวเท่านั้นที่เขาจะว่า แต่วาจาของคนเลวเป็นวาจาที่ไร้สมรรถภาพยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเราจะไปสนใจอะไรกับวาจาของคนเลวถ้าเราเชื่อคนเลวเราก็จะเลวไปด้วยเราไม่ควรจะบูชาวาจาของคนเลวก่อนที่จะบูชาเขาก็ดูปฏิปทาเขาเสียก่อนว่าเขามีความประพฤติดีหรือมีความประพฤติเลวถ้าเรามีความประพฤติเลวยอมรับนับถือเขาคำว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือเราก็เลวไปด้วยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะตัดปฏิฆะคือความรู้สึกในใจที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราการตัดปฏิฆะความไม่ชอบใจนั้นมันตัดนิดเดียวตัดตามพระบาลีว่าตนาโจทยตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดอารมณ์ของเราไว้เสมออย่าไปกล่าวโทษโจทย์ความผิดของบุคคลอื่นและก็จงทำใจให้แช่มชื่นด้วยอำนาจเมตตาความรักในพรหมวิหารกรุณาความสงสารอารมณ์จิตชื่นบานปรารถนาในการเกื้อกูลมีอารมณ์อ่อนโยนหมายความว่าเห็นใครเขาดีพรอยินดีด้วยแล้วก็น้อมเอาความดีที่เขากระทำแล้วมาประพฤติปฏิบัติเรียกว่าลอกแบบจากความดีของเขามาใช้อุเบกขาสิ่งใดที่ไม่เกิดกับเราถ้าเป็นเหตุที่ไม่พอใจถ้าสิ่งนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยเท่านี้มันก็หมดเรื่องแต่ว่าถ้าหมดเรื่องแค่นี้นะมันก็หมดเรื่องแค่สมถะภาวนาเราต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิปัสสนาภาวนาในด้านวิปัสสนาภาวนานี่ผมขอยึดอริยสัจเป็นสำคัญเพราะว่าอริยสัจนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพุทธวันทรงบรรลุเองค้นคว้ามาเองพระพุทธเจ้าจะเทศที่ไหนก็ตามถ้าเทศชาดกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงนำเอาเรื่องของชาดกกันมายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงสรุปไปด้วยอริยสัจสี่ผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอะไรสรุปด้วยอริยสัจสี่ฉะนั้นวิปัสสนาญาณผมถืออริยสัจสี่เป็นหลักอริยสัจสี่ก็คือขันห้าหรือว่าวิปัสสนาญาณก็มองขันห้านั่นเองเพราะแต่ว่าคำอธิบายหรือคำพูดสำนวนต่างกันถ้าเราฉลาดจะเห็นว่าการทั้งสามอย่างนี้ไม่ต่างกันคืออริยสัจสี่ก็ดีการพิจารณากันห้าก็ดีหรือว่าพิจารณาวิปัสสนาญาณก้าก็ดีเหมือนกันถ้าฉลาดถ้าโง่มันก็ไม่เหมือนถ้าฉลาดใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องสอนกันมากมันก็เหมือนไอ้ประเภทที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยเก็บเขาไว้ซะมั่งเถอะอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะมีมันต้องแกล้งไม่รู้เลวทำไมเราจึงรู้รู้จักการทำความเลวเรารู้จักถ้าเราจะรู้จักทำความดีซะมั่งไม่ได้หรือเป็นอันว่าเราต้องโทษใจของเราเสมอมองดูเลวใจไว้เป็นสำคัญอย่าดูดีแล้วก็มันน้อมใจไว้ปฏิฆะความไม่ชอบใจทำให้รมใจขุ่นโมนี้มันดีตรงไหนมันเกิดประโยชน์กับใครบ้างมีใครคนไหนบ้างที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้มโหโทโสไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้คนประเภทนี้ชาวโลกพวกไหนเขานิยมคนที่จะนิยมคนพวกนี้ก็คือคนบ้า ก็เพราะอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการของคนบ้าคนดีเขาไม่ครบที่จะชอบใจกันก็เฉพาะคนบ้าเท่านั้นในเรากำลังมานั่งนึกว่าไอ้บ้านี่เราชอบไหมคนโมโหโทโสนี่มันไร้สติสัมปชัญญะอยากจะพูดอยากจะด่าอยากจะอะไรก็ว่าตามอารมณ์อยากจะทำชั่วทำเลวทำซ้ำก็ทำตามอารมณ์ไม่ได้มองดูกำลังใจของชาวบ้านชาวเมืองไม่มีความเห็นอกเห็นใจตั้งใจสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวอย่างคนอื่นเขาสร้างเราก็ทำลายมันเสียเขาสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วเขาต้องการความสงบเราก็ส่งเสียงรบกวนอันนี้มันเป็นอาการของความชั่วดีไหมล่ะไม่ดีถ้าเขากวนใจเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจถ้าเราไปกวนใจเขาเขาจะชอบใจไหมไม่มีใครเขาบูชาเราหรอกมันเลวแล้วก็นั่งด่าตัวเองไว้ทุกวันอย่าไปชมตัวเองแล้วก็น้อมมาถึงอริยสัจควบกับมาพรหมวิหาร4หรือว่าควบกับกสิณ4ก็ได้ตอนนี้ต้องเล่นอริยสัจให้มากอนาคามีนี่ถ้าพวกคุณทิ้งอริยสัจพวกคุณพังไม่มีทางความจริงอริยสัจนี่เรารู้กันมาตั้งแต่ต้นเราทำกันมาแล้วเราประพฤติกันมาแล้วแต่ว่าเราไม่จำกันเองนี่ผมพูดถึงว่าคนที่ไม่สนใจอริยสัจเป็นไงเป็นทุกข์ตัวทุกข์ตัวนี้แหละต้องมองให้มันเห็น1คนที่มีความโหดร้ายในจิตคนนั้นมีแต่ความทุกข์เห็นไหมมือไวลักขโมยเขาทุกข์ใจเร็วคบหาสมาคมกับใครไม่ได้ยื้อแย่งลูกเขาเมียเขาเราก็ทุกข์เพราะเขาจะล่อกระบาลเขาตีหัวอย่างดีอย่าปืนนวดก็ให้ตายไปพูดปดมดเท็จใครเขาจะคบค้าสมาคมด้วยคนเวลานี้ตายกันมากก็เพราะขาดสัจจะดื่มสุรามีไรเหลวเหลวทั้งนั้นมองดูมุมของความเหลวกฎข้อบังคับระเบียบวินัยประเพณีกฎหมายถ้าเราละเมิดมาไรเราเหลวมานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มาจ้องมองอารมณ์ความเหลวของเราเอาสังโยชน์สิบประการมานั่งอ่านนั่งดูไม่อีตรงไหนหนอที่เรายังค้างอยู่1ถึง5คือสกายทิฏฐิเรายังมีความหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราหรือเปล่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังเห็นอยู่เราเลววิจิกิจฉาความสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยเหตุผลเราพยายามฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้บ้างหรือเปล่าหรือฝ่าฝืนคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนเราเลวเห็นไหมระเบียบประเพณีกฎข้อบังคับประจำถิ่นที่เขามีอยู่เราฝ่าฝืนหรือเปล่าเรามีความทะนงตนหรือเปล่าถ้ามีเราเลวลงความมองเลวมันไม่พบศีลพระตาปรามาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอนาคามีนี่ถ้าคนทรงถึงแล้วอารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะมีโบสถศีลเป็นประจำหรือว่าการง่ายๆจะมีศีล8เป็นประจำเป็นการหิวข้าวหิวปลานี่มันไม่มีหมดศีล8ประจำใจเป็นปกติขึ้นมาเองโดยไม่ต้องสมาทานความดีมันปรากฏขึ้นมาเต็มที่ จำไว้ให้ดีนะว่าท่านที่ทรงอนาคามีผลเป็นท่านที่ทรงศีล8เป็นปกติถ้าคารวะคือไม่ต้องบังคับให้ใจมารักษาศีล8ศีล8ไม่เกาะติดใจเองปลดมันไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองพระอนาคามีนี่ในเมื่อเราความโกรธมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจึงจะต้องโกรธอารมณ์ของเราปล่อยมันนิ่งๆไม่ได้เลยใครเขาจะดีใครจะไม่ชั่วไม่เกี่ยวเรื่องหมู่คณะปล่อยมันไปเลยช่างเขาเขาพูดดีเป็นความดีของเขาเขาพูดเลวเป็นความเลวของเขาเขาทำดีเป็นความดีของเขาเขาทำเลวเป็นความเลวของเขาแต่เราสิอย่าให้มันเลวอย่างเขาคุมกำลังใจในด้านความดีไว้ทำใจให้มันปกติจิตเป็นสุขเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะอารมณ์ใจเลวความสุขเรามีมาจากไหนความสุขก็มีมาจากหนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีชาริสยาใครอุเบกขาเฉยในเมื่อเขาเลวเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการอารมณ์อย่างนี้เพราะเกรงความทุกข์ความทุกข์ที่มันจะมีมาคือมันจะพาเราเกิดอีกเราไม่ต้องการความเกิดเท่านี้เองไม่ยากใจทรงอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไอ้ความโกรธไอ้การกระทบกระทั่งใจแล้วก็ถืออุเบกขาว่าช่างมันเองอยากจะเลวเองจงเลวไปแต่ผู้เดียวเราจะไม่เลวกับเองด้วยหมดเรื่องรวมความวันนี้ขอสรุปเพราะไม่ง่ายไม่ยากถึงอนาคามีผมไม่เห็นมีอะไรเพราะผ่านสกิทาคามีมาแล้วมันก็หมดแล้วนี่ความจริงสกิทาคามีเนี่ยถ้าผมทรงสอนนะมันถึงอรหันต์แล้วนะนี่ก็มาย้ำเท่าให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้นนี่มาย่ำเท่ามันก็เสียเวลาคนฟังแล้วไม่มาเสียเวลาก็เสียเวลากันเดี๋ยวจะมาหาไม่บอกขอสรุปลัดว่าจิตเราเมื่อตัดจากกิเลสถึงสกิทาคามีแล้วจงน้อมเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นตัดราคะกิเลสให้ขาดนี่ความจริงมันก็จะขาดอยู่แล้วนี่มันร่อแร่เต็มทีตั้งแต่สกิทาคามีระหว่างที่จิตทรงสกิทาคามีผลไอ้คนสวยมันหาไม่ได้แล้วในโลกแต่ถ้าว่าอารมณ์ค้างที่เป็นอนุสัยมันยังมีหมายความว่าอารมณ์ที่กำลังปกตินี่จิตสบายบางทีจิตมันนึกขึ้นมาได้โอ๋หนอคนนั้นดีนะรูปนั่นดีนะเสียงนั่นดีนะกลิ่นนั่นดีนะรสนั่นดีนะไอ้พวกติดรสติดชาติติดสีติดกลิ่นนะไอ้พวกกิเลสหนักทั้งนั้นมันเป็นอารมณ์เลวไม่เป็นเรื่องตอนนี้ในเมื่อเราจะได้ประสบสัญญามาตั้งสกิทาคามีมันก็ตัดไปแล้ว ตอนนี้มันคิดว่าถ้ายังมีอารมณ์ค้างอยู่อารมณ์ค้างก็หมายความตอนที่จิตสบายเป็นอนุสัยเกิดขึ้นพออารมณ์สงบสงัดอารมณ์มันคิดขึ้นมานิดหนึ่งทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศพอจิตขึ้นมานิดหนึ่งสติมันก็จะโผล่เข้ามาทันกันมันจะตัดทันทีว่ามึงนี่เลวเสร็จแล้วเลย จงอย่าใช้คำว่าเองใช้คำว่ามึงเราต้องปราบมันใครจะสอนให้หยาบก็เชิญดิใครอยากจะสุภาพก็เชิญต้องใช้ให้หนักถือว่ามันเป็นศัตรูหนักของเราใช้คำให้ในใจให้หนักว่ามึงไอ้ตัวเลวนี่โผล่หน้ามาแล้วหรือกูไม่คบหาสมาคมกับมึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไหนวะ ที่มันจะสร้างความสุขให้กับกูกูไม่ครบเพราะกูหลงมึงอย่างนี้กูจึงเกิดต่อจากนี้ไปมึงกับกูเลิกกันมาถึงด้านปฏิฆะก็เหมือนกันอารมณ์ที่มันจะเข้าไปรบอารมณ์ที่สร้างความไม่ชอบใจแก่คนอื่นตอนนี้ก็จงสร้างความรู้สึกว่าไอ้เจ้านี่เลวเองจะไปนั่งโกรธชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไหมไอ้เองมันเลวเองต่างหากไอ้นั่นมันเรื่องความเลวของคนอื่นนี่ก็มึงจะมายุ่งอะไรกับกูล่ะกูไม่เอาแล้วไอ้ความโกรธความเพียรบาดความกระทบกระทั่งทำจิตให้ดิ้นรนทำให้ไม่สบายก็ไม่เอาเองมึงจงไปเสียจากกูกูไม่คบค้าสมาคมกับมึงจิตเราทรงความยิ้มไม่เป็นปกติยิ้มเพราะเมตตาความรักยิ้มเพราะกรุณาความสงสารยิ้มเพราะมีเมตตาแก่จิตกรุณาความมีความอ่อนโยนของจิตพร้อมยอมรับความดีของคนอื่นจิตมีอารมณ์สบายด้วยอุเบกขาที่เป็นอัพยากฤตคือมีอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมีอารมณ์โปร่งจิตมีอารมณ์สบายเพราะใจของเราหวังได้แล้วคือพระนิพพานเป็นสองแน่นอนสำหรับเราเป็นอันว่าอารมณ์พระอนาคามีนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำจี้จำชัยมากันตั้งแต่สกิทาคามีถ้าถึงอนาคามีมาถึงตอนนี้ยังบอกว่าหนักใจเรื่องกามฉันทะหนักใจเรื่องปฏิฆะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องโมทนาด้วยหนักใจก็โมทนาอยู่เกิดต่อไปก็แล้วกันมันจะได้อยู่กับความทุกข์ให้มันช่ำใจให้มีความแน่ใจว่าทุกข์มันดีขนาดไหนจนกว่าจะเบื่อมันเป็นอันว่าสำหรับเรื่องพระอนาคามีนั้นไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็มาว่ากันว่าถ้าจะตัดปฏิฆาตได้จิตจะต้องทรงในอารมณ์ของพรหมวิหารสี่ให้เป็นปกติควบกันกับอริยสัจสี่ที่ว่าตัวไม่ชอบใจเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ท่านก็จะทรงอารมณ์เป็นพระอนาคามีพอถึงความเป็นพระอนาคามีนี่อารมณ์จะมีความสุขมากจิตจะไม่ดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลองนึกดูมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายรังเกียจในระหว่างเพศร่างกายของเราคนดีคนเองคนดีเราเต็มไปด้วยความรังเกียจเพราะมันสกปรกจิตใจเป็นสุขเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความเพียรบาดมีแต่ความชุ่มชื่นโดยอำนาจพรหมวิหารสี่ถ้ามีย่อความการยอมรับนับถือว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการอันนี้เราเหยียบย่างเข้ามาใกล้พระนิพพานแค่มือเอื้อมเรามีความพอใจอรบันดาท่านทั้งหลายคำแนะนำสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจึงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรสำหรับท่านสวัสดี